De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como xa saben, os xoves, cada xoves, temos Espazo Ceida. Así que ímonos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ímonos ata o Castelo de Santa Cruz, hoxe para falar con Ángel Prieto. Ángel Prieto é ambientólogo, debe estar xa aí ao teléfono. Ángel, moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Que tal, benvido. Bueno, con Ángel Prieto hoxe imos falar das especies, de especies exóticas invasoras. Bueno, algunhas moi coñecidas por aquí, que representan un gran problema. Falamos de especies exóticas invasoras, moitas veces falamos de plantas, pero tamén de animales, non? Dinos, Ángel, que é unha especie exótica invasora?
Pois, bueno, primeiro de nada hai que distinguir entre especie exótica e especie exótica invasora, porque poderíamos chamar especie exótica aquí en Galicia, por exemplo, unha palmeira, non? Ou unha camelia.
Esas
invasoras non son... non son invasoras. Ajá. Por un motivo moi sinxelo. Unha especie exótica invasora é aquela que é capaz de ameazar as especies autóctonas que temos nos nosos ecosistemas e incluso poñer en peligro o seu equilibrio, non?
Por lo tanto, pode ser unha especie exótica, pero non ten por que ser invasora, sino, digamos, pon en perigo o resto da flora ou da fauna autóctona, non?
Exactamente, decimos que unha especie ten carácter invasor realmente cando pon en perigo ou ameaza a especies, xa se xan de fauna ou de flora, autóctonas, propias.
Xa. Cal é a problemática que acarrea o que acarrean ao medio ambiente estas especies invasoras?
Pois dende pérdida de biodiversidade por extinción de especies ata degradación e destrucción dos hábitats porque os modifican. Os problemas é que ameazan os ecosistemas, non? Ameazan os nosos espacios naturais e non tan naturais, tamén interurbanos ou urbanos. E realmente o foco, o principal problema é que pon en perigo desprazan as nosas especies.
Cales son, digamos, as especies exóticas invasoras sobre as que máis se está traballando?
Pois, mirade, para que vos fagades unha idea, actualmente, solo na nosa comunidade autónoma, en Galicia, hai unhas 80 especies que teñen ese carácter invasor. Ese carácter de ameaza nosa.
De plantas.
De plantas e animais.
Ah, plantas e animais.
80 especies. E das 80, poderíamos destacar, bueno, eu destaco dende o eucalipto, a pesar de que non está censado no libro, non, de especies invasoras, o eucalipto, pasando pola cala ou corneta, se falamos de animais, teríamos a vespa velutina, a tartaruga galápago, incluso o bisón americano que desplaza europeo, e bueno, aquí pola zona de Oleiros, unha das especies que máis repercusión ten, unha das especies invasoras con máis repercusión, quizás é xa a erva da pampa.
Xa, os famosos plumachos, non?
Os famosos plumachos, exactamente.
Falabas agora mesmo, en fin, de plantas, algunhas delas que temos casi como moi interiorizadas, non? Falabas das calas, ou, por exemplo, que, bueno, pois é unha planta que dende fai moitos anos, pois parece xa casi pois unha planta autóctona, non?
É unha planta que realmente chegou con idea de ser empregada de xeito ornamental. De feito, eu son o primeiro que na casa estivo, recordo, lembro a miña avoa que sempre as levaba, non? Pero, que pasa con estas plantas? Que igual que nos aguantan moi ben na casa, e precisamente as compramos, aparte de polo bonitas, porque as podemos ter nun xarrón con auga moito tempo, son plantas que se adaptan moi ben. Entonces estamos vendo, por esta zona norte da provincia da Coruña, que as calas se están a apoderar das ribeiras dos ríos, e desplazando pois as especies autóctonas como diferentes fentos. O mesmo pasa coa erva da pampa, o mesmo pasa coas mimosas, coas falsas acacias, coas unhas de gato, e realmente a maioría delas, se temos que falar de como chegan as especies invasoras á nosa contorna, falaríamos de que entran de xeito intencionado, para xardinería, para melloras do solo incluso, pero sobre todo para tema ornamental, non? Para decoración.
Xa. Esa, digamos, a maneira na que van chegando e se van, moitas veces supoño que incluso con boa intención, non? Ou non, sin conciencia de que no fai, pois de que pode estar creando un problema ao medio ambiente.
Exactamente, o sea, sexa de xeito intencionado ou accidental a forma na que entren, temos que ter en conta que os cargamentos de produtos agrícolas que nos poden chegar de outras zonas poden levar entre eles pois sementes destas especies que logo pouco a pouco se apoderan dos nosos ecosistemas. Aquí hai un exemplo moi claro dunha alga xaponesa, unha alga vermella, que chegou no fondo dos buques xaponeses como polizón. E bueno, quedouse aquí, proliferou, non? Pero bueno, de xeito xeral non somos conscientes de que as estamos introducindo e ese é o principal perigo. E daí a necesidade de información.
Moitas veces, hasta incluso a propia administración ou cando menos, digamos, por decirlo de alguma maneira, con sentido ou sin que se lle poña freno, estaba pensando ahora mesmo na erva da pampa, non? Que dice que apareceu aquí en Galicia, pois, como consecuencia de ser plantada como erva ou como planta ornamental na autoestrada do Atlántico.
Nos anos 80, calcúlase que a erva da pampa, por exemplo, o primeiro contacto que se tuvo con ela aquí na península foi aproximadamente nos anos 40 e que chegaba en forma de sementes en barcos que importaban trigo procedente da pampa argentina. Claro, iso puido levar realmente a que tivéramos aquí os primeiros exemplares, se viran e se empezara a explotar de xeito ornamental. Donde se desencadeou o problema que temos actualmente coa erva da pampa ou co plumacho aquí na zona do Leiros, Narón, A Coruña, pois no uso como planta ornamental para separar as medianas da autopista, non? Neste caso da P9, que ademais axudaba a que de noite pois as luces dun dos lados non molestaran o outro, non? Pero claro, no momento que temos unha planta que é capaz de producir 1 millón de sementes cada exemplar, e ademais sementes que son moi facilmente dispersables polo vento, si non temos constancia deso, nin somos quen de detectalo, empeza a haber un problema que se non se actúa, pois vai se magnificar.
Claro. Un problema que parte, ao mellor, de, en fin, hasta de unha boa intención ou unha loable intención de decir, bueno, pois plantamos unha especie de vegetal aquí no medio que vai a impedir ou de que se deslumbre de un lado ou outro da autoestrada e demais, pero que seguramente por non contar ou non solicitar o asesoramento adecuado, pois acaba convertiéndose nun grave problema, claro.
Por suposto, dentro do que son as especies exóticas invasoras, en ningún caso hai unha mala intención. De feito, no caso das especies animais, moitas veces, un dos motivos polos que chegan é porque se liberan mascotas no medio, non? As tartarugas que temos como mascotas normalmente son galápagos de Florida, características porque teñen unha marca vermella no pescozo, e son carnívoras. Bueno, pois moitas veces chegan porque alguén que non as pode manter na casa a solta preto da ribeira dun río ou nalgúnha zona na que considera que esa tortuga vai vivir ben. E claro, esa tortuga claro que vai vivir ben, pero o problema é o que vai, claro, a costa de que. Claro. Entonces realmente aí tampouco é unha mala intención, todo o contrario, non?
Bueno, en calquera caso hai que apelar tamén sempre á responsabilidade, non? A responsabilidade, quero dicir, que moitas veces, aínda que sea cunha loable intención, cunha boa intención, podes estar causando un problema grave. O que se pode facer para loitar contra destas especies exóticas invasoras?
Dende o noso punto de vista aquí no Ceida, o primeiro que necesitamos para loitar contra elas é que a poboación coñeza, teña información e sexa consciente do que as especies exóticas invasoras son. Logo, a partir de aí, o que se necesita para loitar contra elas, pois é un pouquiño traballo en equipo de diferentes entidades, diferentes concellos, diferentes órganos de goberno, posto que aquí hai un exemplo que o clarifica moi ben. Sabemos que, por exemplo, a erva da pampa A súa semente pode voar decenas de quilómetros, non sirve de nada que o Concello de Oleiros actúe contra elas,
sí,
e as temos tamén na
Coruña. Sí, ao lado, exactamente, non fan nada. Sí, claro, claro.
Claro, entonces, que necesitamos, que precisamos principalmente información, sensibilización, manter a poboación en coñecemento e logo a partir de aí para ir eliminando as pouco a pouco, traballar sobre elas, coordinación entre as diferentes entidades que poidan ter parte nese digamos proceso.
Sería, por tanto, si seguimos, digamos, si seguimos esas pautas, é posible que se poidan erradicar. Estábamos pensando agora na erva da pampa, por exemplo, que tantos problemas está causando. Claro, si non hai evidentemente esa coordinación, como ti decías, e demais, sería imposible, pero si non, chegaremos a poder erradicar a estas especies invasoras.
Aí hai un gran debate si se poden chegar a erradicar ou non, e máis tendo en conta coa sentada que está.
Claro.
Eu creo, persoalmente, vale, isto xa é opinión persoal, que se pode. É un proceso longo e complicado, pero realmente se pode chegar a iso sempre cando haxa coordinación. E, por exemplo, temos na comunidade de Cantabria exemplos de zonas nas que había un montón de exemplares e por un bo plan de acción contra ela acabaron por desaparecer, non? Pero realmente, máis que erradicar, o que nos interesa, eu creo que é prevenir a que se siga... Que siga a súa expansión.
Controlar, ¿no? Controlar
a súa expansión.
Eso,
pero sí, xa. Pode ser posible chegar a erradicala si se traballa de xeito axeitado.
Que é o que se está a facer, que é o que estades a facer no CEIDA actualmente cara a esta problemática das especies invasoras, especies exóticas invasoras?
Pois principalmente, o CEIDA actualmente está a desenvolver o plan de acción contra a erva da pampa en colaboración con outras entidades e por orde tamén da Xunta de Galicia, e que busca ter pois unha estrategia de plans de acción pois adaptados á realidade territorial de cada rexión de Galicia, non? É dicir, non se pode loitar igual contra a erva da pampa pois nun complexo dunar que nun bosque.
Xa.
Entonces, realmente temos un montón de manuais de boas prácticas, un montón de manuais con información, coa ecoloxía de especies exóticas invasoras. Entonces, en resumo, de xeito xeral, cara a maioría de especies, falando un poquinho de todas, o CEIDA dedícase a facer educación e divulgación e a tratar este tema. De feito, actualmente estamos realizando xornadas no Concello de Narón, levadas a cabo por nós co apoio da Consellería de Medio Ambiente sobre especies exóticas e especificamente sobre a erva da pampa. Pero como isto non é suficiente, realmente estamos actuando na redacción do plan de acción contra a erva da pampa en Galicia. Isto é un proceso lento, pero son os frentes que temos abertos dentro do CEIDA.
Bueno, ás veces as accións ben intencionadas que tratan de erradicar pois estas especies ou estas plantas moitas veces son contraproducentes, porque digamos, por non contar cun asesoramento adecuado, pois cando intentamos destruílas ou erradicalas, podemos estar digamos, contribuindo a súa expansión, non? Sin quererlo.
Exacto, e por eso comentaba antes o tema de que realmente temos un montón de manuales de boas prácticas, pero non temos algo que nos diga como actuar. É dicir, eu podo entender perfectamente que alguén que ten un plumacho preto da súa casa, pois decide eliminalo. Pero claro, se non o fai de un xeito controlado, no momento que hai que facer, pois o mellor o que axuda é a extender a semente, non? Ou a que no sitio onde cortache un exemplar nazcan dous. Donde hai a necesidade de, en vez de ter tanta literatura que nos fale das especies invasoras, ter realmente un plan de acción que nos marque un protocolo, un camiño a seguir e unhas pautas para poder facelo de xeito correcto, para que o que tú dis, que non... que non sexa peor do que xa.
De non sexa peor o remedio que a enfermedade, como soe decir, non?
A erva da pampa, por tanto, digamos que en Oleiros, bueno, tamén se houve algunhas campañas do Ceida para erradicar a uña de gato en algunhas zonas de Ribeira, pero a erva da pampa é unha, digamos, dos exemplos máis digamos máis ilustrativos de invasora, non, que temos aquí na nosa zona.
En Oleiros agora mesmo, se eu tuvera que marcar exemplares, eu de especies vegetais, quizás marcaría 4. Marcaría a erva da pampa, marcaría eucalipto, marcaría as acacias
as mimosas, non?
As mimosas. E logo marcaría unha de gato como última, porque na zona da costa de Deixo ten bastante presencia. Uh-huh. Incluso aquí na propia illa de Santa Cruz. Por ese orden, si temos que ver cal realmente ten máis presencia, marcaría por ese orden, pero realmente hai que ter en conta que non lle hai que quitar a importancia ninguna porque haxa menos exemplares.
Xa. Xa, é dicir, non é tan tanto o número de exemplares, sino o feito de que seña unha especie invasora, non?
E que poda seguir a súa proliferación e facéndolle dano ás nosas especies e afectando aos nosos ecosistemas.
Bueno, pois algo a ter en conta, en calquera caso, non sei si Ángel, cando visitamos un outro país, vamos de vacacións a calquer lugar por aí, hai unha planta que nos chama a atención e dice, bueno, isto vou a levar para o meu xardín, non? Ás veces quizás non é tan boa idea, non?
De feito, dende o ano 2019, e isto é curioso, porque isto pode se comprobar perfectamente. Se miramos o manual legislativo de España, pois hai unha lei, a lei 5/2019, é reciente, que é a lei do patrimonio natural e da biodiversidade. Bueno, pois no seu artigo 108 prohíbe a posesión, o tráfico e o comercio de todas as especies presentes no catálogo español de especies exóticas invasoras. Claro, realmente esta legislación afecta a todas as nosas comunidades autónomas. Cal é o problema? Que isto realmente só se aplica pois no momento que vamos a coller un tren ou un voo dende un sitio digamos lonxano e nós pois pretendemos meter incluso frutos secos, pois non lo prohíben, non? E non lo prohíben en base a esta lei. Pero con que nos atopamos ahora da verdade? Que se nós googleamos ou tecleamos en calquer buscador comprar erva da pampa ou comprar unha de gato, ao final temos un abanico de posibilidades enorme para comprar para especies comida, exóticas invasoras. Entonces, ou precisamente por isto é un dos motivos que dicimos que a legislación ao fin e ao cabo está para intentar mellorar, moitas veces non se cumple ou se pasa de puntillas, pois o propio é que a cidadanía e entendo que tamén é un dos motivos polos que estamos falando hoxe, non? Que a cidadanía teña conciencia e para elo ten que ter información do que son as especies exóticas invasoras e dos problemas que poden ter e así evitar esas malas prácticas, é dicir, o que tú dís, de que podan vir de outra zona e ter unha desas especies.
Bueno, pues
de feito, si me permites, hei de dicir que na zona de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, toda esta zona están a ter un problema enorme como toxo, como especie invasora.
Onda.
Claro.
Elevado precisamente por xente de Galicia, probablemente, non?
Exactamente.
Ángel, pois nos cumplimos a nosa parte, que é eso, facilitar información para que todo o mundo teña eso, boa información e pois con esa boa información teña seña o suficientemente responsable e non contribuya a esta amenaza. Ángel Prieto, moitísimas gracias por acompañarnos esta xornada aquí en Radio Oleiros. Hasta outro día.
Moitísimas gracias a vos polo espazo.
Veña,
gracias,
día.
Hasta outro día.
Pois hoxe no Espazo Ceida, especies exóticas invasoras. Con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.
Olhos negro pelo, seu corpo de fria prata.